kõige kiiremad uudised.
Kuku raadiole teadaolevalt.
Vara valgest.
Tere hommikust, te kuulete Kuku raadio arataja programmi.
Tähelepanelikult.
Esimene lause oli, et sina ei pea mitte tapma ja teine lause oli, sina ei pea mitte varastama. Nüüd siis Riigikogu arutab seda seadust.
Sõbralikult.
Ei mingit koostööd kommunistidega, punkt.
Arukalt.
Kõigile pingutustele vaatamata ei suudaks mesilased ära süüa rohkem kui 1000 tonni suhkrut aastas.
Selgelt.
Kes aru sai, on õnnelik. Valdav osa ei saanud, oleme meiega õnnelikud.
Mõistvalt.
Kui mõni päris tõsine tropp ka autoroolis istub, siis võite ka meile helistada ja sellest teada anda, sellepärast, et selle vastu me tahame ju kõik võidelda, et neid vähem oleks.
7 päeva nädalas. Kiiremad uudised, huvitavamad teemad ja maitsekat muusikat.
Kuku raadio.
Mõtelda on mõnus.
Vastasseisu kindlustab. M-kindlustus.
Tänane saade on kantud sündmustest Portugalis, kus siis on lõpuks jõudnud kohale see kardetud uudis. Kolmapäeval siis tuli ära, et Portugal siiski küsib abi enda majanduse püstihoidmiseks ja palju aega nii-öelda eitatud, kas siis tahtlikult või tahtmatult. Probleemi lahendus on õue peale jõudnud ja võttes arvesse, et Eestis on praegu selline dopinguskandaal üleval, siis mingil määral võib teha ka tänase saate teema sissejuhatusse sellise vägivaldse võrdluse, et see, mis puutab Kreekat, Hispaaniat, vabandust veel mitte, aga siiski Iirimaad, Portugali ja Euroopa Liitu mitte kuuluvat, aga Euroopa kontingenti sisse loetavat Islandit on mingil määral ka selline majanduslike dopingute ületarvitamise küsimus ja siin muidugi väga selgeid reegleid kehtestatud ei olnud ja see, et mõni majandus on sattunud väga suurtesse raskustesse, paneb küsima, kas neid reegleid on vaja ja selle ümber ju tegelikult kogu majanduskriisi aja on Euroopas diskuteeritud, kes ja kuidas peaks need reegleid kehtestama. Olulisemalt liikus edasi see diskussioon, kui hakati rääkima stabilisatsioonimehanismidest, sinna tehtavatest sissemaksetest ja nii edasi ja siis hakkas kerkima taas käele küsimus sellest, kas Euroopa muutub federatiivsemaks või mitte. Aga nendel teemadel me otseselt täna väga pikalt ei peatu, aga kaude nagu nii ääriveeri sinna jõuame, sellepärast, et kui me räägime Islandist, Kreekast, Iirimaast ja Portugalist, siis mingil määral on tegemist nende riikidega, kellega me ennast aastaid tagasi võrdlesime, keda meile eeskujuks toodi, siit jätame muidugi välja Kreeka, siis võib öelda, et ajad on muutunud, meie oleme just kui sattunud pailapse ossa võrreldes nende riikidega ja nüüd tuuakse meid neile eeskujuks, mis ei tähenda seda, et Eesti riigis kõik korras oleks ja hästi oleks ja võiks siis uus õitsengu periood näiteks Eesti ajaloos alata. Selleks, et Portugali teemast tõukuvalt majandusküsimustest ja poliitilistest küsimustest rääkida on saatejuht Janek Luts palunud Tartu stuudios Kaarel Tarandi, Sirbi peatoimetaja ja patoloogilise ajakirjaniku ja SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli. Ja Kaarel, kui ma toon sisse dopingu võrdluse, on see ilukirjanduslik liialdus, majandus versus sport?
Muidugi on, sellepärast, et inimeste majandustegevusel on tagajärjed. Üksikisiku ja ühiskonna tervikuna majandustegevusel on tagajärjed. Võib minna paremini ja võib minna halvemini. See, kas üks gladiaator midagi teeb või ei tee, sellel nagu niisugused laiemad ühiskondlike tagajärgi ei ole.
Moraalsed kahjud on ja päris sügavad.
Kes kuidas võtab ja seda asja. Nii et üksiku ja üldise võrdlemine käib ju meil ikka, et midagi piltlikustada, aga kui nüüd meie jutt käib nüüd Euroopast ja majanduses, siis ma arvan, et need kohalikud asjad võiks kõrvale jätta.
Ega me sellest ei pääse, sest need Euroopas toimuvad sündmused hakkavad meie rahakotti ka puudutama. Peeter Koppel, võime me öelda siis, et mingil määral siiski need majandused, mis on kriisis, et nendel on tekinud see tüsistus ikkagi nende dopingu kuritarvitamisest.
No kui me võtame võlga dopinguna, siis tõepoolest avaliku sektori võlakoormus mõningates nendes riikides, kui me räägime just Portugalis, on siiski võtnud absurdsed proportsioonid. Kui nüüd vaadata nii-öelda probleemi tausta, siis võib jõuda kuhugi 70. algusesse, kus babyboomerite põlvkond oli parajasti saanud nii-öelda tööealiseks, maksutulud olid head, lubada võis kõike ja kui nüüd nii-öelda babyboomerite põlvkonna inimesed enam nii palju lapsi saada ei tahtnud,
siis tahtsid lihtsalt ilusesti elada,
siis ei ei tulnud neid maksutulusid enam teps mitte nii palju, samas kui antud lubadusi oli vaja täita, uusi lubadusi oli vaja täita ja niimoodi see tasapisi tiksus, see tiksus sellisesse kohta, kus hetkel võib öelda, et ollakse de facto makse jõuetu, kus avaliku sektori töötajad väga sageli tunduvad olevat sisuliselt ülekullatud ja kus tööturg on selles mõttes absurdselt jäik, et sinna tööturule siseneda on keeruline, aga sealt ka nii-öelda välja saada on keeruline. Ja see on tekitanud ka olukorra, kus Portugal on selles mõttes huvitav riik, kus ühest küljest võib-olla kultuurilise tausta tõttu väga palju selliseid tugevaid tööealisi meesterahvaid elab 40. eluaastal kodus ja ei ole päevagi tööd teinud. Küll on saanud igasugu huvitavaid teaduslikke kraade, aga millest siis need noormehed unistavad? Nad unistavad sellest, et nad saaksid tööle avaliku sektorisse, kus eriti mitte midagi töö ilmselgelt konti ei murra ja kui nad seal avalikus sektoris oma töö lõpetavad, siis nad saaksid pensionile, mis on pehmelt öeldes lahke.
Teine sügavam teema sissejuhatuse osas on see solidaarsus küsimus, et Eestis avalikult diskussiooni väga tugevalt selle üle ei ole, Soomes on valimisteelne situatsioon, mälu järgi nüüd vist järgmine nädal peaks olema valimiste päev, Põlissoomlased on juba teatanud, et nemad Portugali abistamist ei toeta, aga samas hakatakse kohe selle teema puhul rääkima Euroopa solidaarsusest, ühtsest majandusruumist, ühtsetest huvidest. Kaarel, kas me peaksime sellise diskussiooni ühiskonnas käivitama või ikkagi peaksime leppima sellega, et kui rahandusminister Jürgen Ligi ütleb, et me peame seda tegema, see meile kõigele kasulik, siis usume?
Terve ühiskond räägib kõigist asjadest kogu aeg ja arvestades sellega, et Eesti elanik on tervikuna, meie jaoks situatsioon on uus, tähendab Euroopa Liit on meie jaoks uuem nähtus kui ütleme sakslase või prantslase jaoks tükk
maad. Või kui tippspordis toimub.
Et siis meil tasub seda kogu aeg rääkida, mis toimub Euroopa Liidus ja mis motiividel midagi tehakse, puhtalt ainuüksi juba rahvahariduslikus mõttes. Kõik me saame sellest rääkimisest targemaks. Nüüd, kuidas teha neid otsuseid, et kas olla solidaarne rohkem või vähem või kas osaleda ühistes mehanismides või mitte. Et siin muidugi ma loodan, et usaldatakse lisaks avalikule arvamusele natuke ka ekspertarvamusi, et mida on vajalik teha, mida on võimalik teha ja sellised iseseisvushurraad, mida aegajalt lastakse siin kuulda, et need ei ole ju realistlikud tegelikult selles maailmas, kus me oleme kõik kõigiga seotud ja kus me muuhulgas oleme nüüd uuest aastast seotud ka selle ühise Euroopa rahaga niimoodi seotud, et see on meie raha. Ja kuidas me siis saaksime oma raha hea tervise eest mitte hoolitseda või selles mitte osaleda, kui sellest hoolitsema hakatakse.
Peeter Koppel, solidaarsus küsimus.
Ütleme nii, et see solidaarsus küsimus liigub sinna objektiivse paratamatuse suunas sellepärast, et süsteemi on vaja püsti hoida. Süsteemi on vaja püsti hoida juba selles kontekstis, et 2008 sügis tõestas seda, et kui mingisugune üks doominokivi kukub, siis need tagajärjed võivad olla täiesti ette arvamatud. Ehk siis hetkel aidatakse neid, kes on ise enda tegevuse tõttu hädas, kaudselt ka sellepärast, et aidata ise ennast. Sellepärast, et kui me vaatame näiteks sakslaste konteksti, siis sakslased maksavad hetkel just kui nendele perifeersetele eurotsooni riikidele ja annavad abi ja loovad igasuguseid mehanisme, kui nad seda ei teeks, siis nad päästaks kohalikku pangasüsteemi, sellepärast, et Saksa pankade bilantsides on seda perifeerse eurotsooni võlga sõnaotseses mõttes küll ja küll. Ehk siis tõepoolest kõik on omavahel seotud ja hetkel selliste süsteemide loomine ja arendamine käib süsteemi kui sellise püsti hoidmise nimel.
Jah, ja siis ütleb lihtne inimene, et seda kõike hoitakse püsti jälle loomulikult tavalise inimese rahakoti arvel.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame tänast saadet, paljuski võib ühineda ühe kolumnistiga Ameerika Ühendriikides, kes oma blogis kirjutas, et kui seda finantskriisi ja maailmakriisi oleks tulnud, siis oleks jätkunud sotsialismi näolise kapitalismi ülesehitamisega kommunismi tulemuste saavutamiseks. Aga me räägime ikkagi kantuna küll Euroopa probleemidest, samas tänased teated, mis tulevad siis juba Financial Timesi vahendusel, räägivad sellest, et avalik sektor on peatõstmas ka Ameerika Ühendriikides, olles siis rahululematu nende kärbetega, mis peaksid neid seal lööma, sellepärast, et Ühendriikides ka tuleb välja siis, on vaja kärpida avaliku sektorit. Kui me räägime avaliku sektoriga seotud laenukriisidest, siis me räägime väga konkreetselt loomulikult Portugalist ja Kreekast ja tõenäoliselt võime varsti rääkida ka Hispaaniast, siis...
Miks küll?
Sellepärast, et neil on ka probleemid.
Vastu pidi ju. Hispaania on oma probleemidest enne nende tekkimist suurelt jõult üle saanud juba.
No ma ei ole selles nii kindel.
Ka mina ei ole selles nii kindel, et Hispaania problemaatika on võib-olla segu sellest, mis on toimunud Iirimaal ja segu sellest, mis on toimunud Portugalis. Et kui ma Hispaaniat vaatan, siis nende kinnisvara turg on ikkagi sellises olukorras, et mul on hästi raske uskuda seda, et sealne finantssektor on kogu selle show, mis seal toimunud, on ausalt ära provisioneerinud, mis tähendab seda, et sealt mingisugune löök võib veel tulla. Jah, tõepoolest väliskaubandusbilants on paranenud. Jah, tõepoolest nad vähemalt jätavad sellise mulje, et nad oma nende oju- ja laenuühistutega ja nende konsolideerimisega on probleemidega tegelenud. Aga tööpuudus on 20%, aga 1000 inimese kohta on müügil 33 nii-öelda kodu, samas kui Ühendriikides, kus teatavasti saab jätkuvalt rääkida suurest kinnisvarakriisist, on see number 3 korda väiksem. Nii et sealt
11 oli just.
Jah, et sealt finantssektorist mingisuguste, mitte küll väga üllatavate, aga probleemide esile kerkimine ei ole absoluutselt välistatud.
Aga jätame selle Hispaaniaga korraks sinna kõrvale ja ikkagi tegelikult eesmärk on see, nii nagu Kaarel ütles, et sellistel teemadel tuleb suhteliselt avalikult arutleda, sellepärast, et me peaksime ju nii-öelda siis õppima teiste vigadest, mitte olema nii jõukad, et teha ise need vead läbi ja siis saada targemaks. Minul küll ei ole väga suurt usku, et meil Eestis keegi tegeleks väga selgelt ja üheselt ja kindlasuunaliselt sellega, et kui me vaatame meie avaliku sektorit, mille alla kuulub nii riigi haldamine kui sotsiaalsüsteemid, et siin toimuks mingid väga suuri arenguid selles suunas, et vältida just nimelt sellist paisumist, mis läheb üle võimete ja mis sunnib siis riiki nii-öelda kohustuste täitmiseks laenu võtma. Kahjuks peab tunnistama, et aastal 2011 on ka ju Soome riik avaliku sektori laenu väga paljude eurodega püüdnud täiendada. Ma võin eksida, kas oli 8 miljonit või 8 miljardit eurot, mis nad see aasta juurde laenasid veel. Peast praegu ütlesin, et jäägu nüüd siis see, kas miljard või miljon õhku rippuma, aga tegemist on vaatamata sellele suurte arvudega. Siis Kaarel, sa oled teine kord millegi pärast mitte majandusinimesena ju võtnud näiteks ka Sirbis kirjutada varasemal ajal ka Päevalehes majandusteemadel ja kuulud sa ju tegelikult sinna samma kampa, kes saab raha ju nii-öelda avaliku sektori käest. Tunnetad sa seda siis, et Eestis ollakse nagu aru saanud, et kus on siis nagu need kivid, mille all on need probleemsed vähid peidus?
Eestis saadakse tasapisi kõigest aru, aga mulle näib, et kui meil oli läbi 90. aastat oli lootus, et meil õnnestub mingeid teiste riikide arenguetappe, meist jõukamate ja võib-olla kaugemale majanduslikus mõttes arenenud ühiskondade arenguetappe vahele jätta ja hüpata kohe sinna nii-öelda kõige edukamate ritta, et siis nüüd on need illusioonid purunenud ja me ikka peame tegema läbi kõik need veidrad asjad oma poliitilises ja majanduselus, mida tegid teised riigid siis, näiteks meie ümbruskonna riigid, mõni 70-ndatel, mõni 80-ndatel või 60-ndatel. No alustades näiteks tööjõu väljarändest. Et kuidas see Soomes käis, eks ole, 60-ndatel panid aga kõik Rootsi minema 500 000 või 1 000 000 soomlast ja osa siis, kui Soome jõukamaks muutus, tuli tagasi, osa jäigi sinna. Nii on ka meil praegu, et tööjõudu on palju läinud välismaale, rikkamatele maadele, osa tuleb tagasi, osa ei tule. No parteide hulga vähenemine, no kuni kriitilise piirini, see on kuskilt, ütleme, mitte Põhjamaadest õpitud, aga ka üks nii-öelda demokraatia defitsiidi tekitamise nähtus, elatakse see üle ja siis tulevad jälle nii-öelda arvamuste paljusus tuleb tagasi, millalgi tuleb. Majanduskäitumises me oleme olnud üsna ettevaatlikud traditsiooniliselt, aga küll me teeme ka kõik need vead ära, mida on võimalik olnud teha teistel ja võib-olla natuke pehmemal kujul ainult.
Iirimaa stsenaariumist päästis meid Rootsi, Islandi stsenaariumist päästis meid see, et me olime oma pangad ilusti rootslastel ära annud. Portugali stsenaariumist päästis meid mis siis?
Oota, ma ütlen sulle ühte asja. Vaat, Eesti on põhimõtteliselt teises olukorras. Eesti on sellises olukorras nagu Rootsi või Hispaania. Me ei ole nii-öelda ääre peal viimane. Meie taga on veel midagi.
Viimaseid veel.
Viimane on Soome. Tähendab, kuni
Kaarel Soome... Tarand on tõeline eestlane. Rõõmustab sellepärast, et meil ei ole, kellegil on veel halvemini kui meil.
Ei, ma ütlen, et meil on seni muretu elada, kuni Soome pole kukkunud. Vaat, Soome on tsentrist vaadates meist tagapool veel. Nii nagu tsentrist
vaadates...
Ja tsentrist vaadates kõige viimane on Portugal, kõige viimane on Iirimaa, kõige viimane on Kreeka, eks ole. Me oleme selle eelviimaste ringis, nii et kui viimane pole ära kukkunud, nii noh, see on see äärealade probleem, mis igal pool on. Võtta väike mõõtkava, võtta suur mõõtkava. Meil on ka need viimased piiriäärsed vallad, eks ole, mis võivad täiesti süüdimatult käituda ja me viskame sinna mitte solidaarsuse, vaid regionaalpoliitika nime alla, eks ole, kuskilt ühiskassast raha kogu aeg juurde, et setud saaksid setu moodi edasi olla.
Hansat ajada.
No, nii on lihtsalt. Euroopa üldises plaanis on see täpselt samamoodi. Eelviimaselt nõutakse juba korda, noh, tartlaselt näiteks Tallinnast vaadates. Aga viimaselt ei nõuta nii palju korda. Euroopas Berliinist vaadates tuleb, eks ole, seal kuskil ungarlaselt tuleb juba hoopis midagi muud nõuda kui, ma ei tea, bulgaarlaselt või kreeklaselt.
Peeter, mis on sinu hinnangul meid siis päästnud mõningatest stsenaariumitest, mis olid tegelikult suhteliselt tõenäoliselt ka meie jaoks?
No me oleme ikkagi mingisuguses kontekstis oluliselt erinevas positsioonis kui Lääne-Euroopa riigid, olgu nad siis perifeerised või mitte. Meil on olnud aega sellist kapitalismi meenutavat süsteemi ehitada, ütleme tinglikult aastast 1991, kui me räägime teistest riikidest, siis neil on, nad on seda teinud mingisugusel moel ikkagi pärast, ju, alates pärast teist maailmasõda.
Ja jõudnud juba ka sotsialismi ihalduseni välja.
Ja jõudnud selliste imelike ihaldusteni välja tõepoolest ja mingisuguses mõttes tundub, et kuidagi on suudetud mingisugune disipliin säilitada ja mis on kindlasti ka oluline on see, et otsuseid on vastu võtnud sellised inimesed, kes on näinud ka oluliselt keerulisemat keskkonda ja oluliselt raskemaid aegu. Ja seetõttu ma ütleks, et nende mõtteviis on sellest olnud, see mõtteviisi mõju on olnud tegelikult positiivne. Kui me räägime, ütleme, Lääne-Euroopast, siis tegelikult pärast teist maailmasõda saame me puhtalt rääkida sellest, et elu ongi läinud kogu aeg ainult paremaks ja selles plaanis tõesti tundubki nagu 5% või 10% palgalangus täiesti vastu võetamatu ja katastroofilisena. Meil see kindlasti nii ei ole, sellepärast, et meil on siin nõukogude ajal igasuguseid huvitavaid arenguid nähtud.
Me oleme stuudios tagasi pärast seda, kui oleme ära kuulanud pooltunni uudised ja kaubanduslikud teadaanded ja jätkame.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame tänast saadet, räägime majanduskriisi järgsest Euroopast ja finantsprobleemidest, mis on nii tuttavad juba pealkirjades, mis puudutavad Islandit, Kreekat, Iirimaad, Portugali, aga samas ka mingil määral laiemat maailma, sest ega Ühendriikides endaski näiteks naerdakse juba, et Hiinas on kapitalismi rohkem kui Ühendriikides, aga Ühendriikides on sotsialismi rohkem kui Hiinas. Ja see, mis toimub, hakkab igat ühte tõenäoliselt mingil määral otsesemalt või kaudsemalt puudutama, kui räägitakse igasugusest finantsabi paketidest tõenäoliselt see, et kasutatakse sõna abi, näiteks kas või Portugali puhul tekitabki selle tunde, et see tuleb tagastamatult lihtsalt kinni maksta, näiteks meil kui ka Euroopa Liidu ühel liikmesriigil ja eurotsooni riigil, aga kogu aeg püütakse meile siis teistpidi väita, et ei, et see on ikkagi tagastatav ja nende riikide tuleb see kinni maksta, kui neile see antakse, aga eks elame näeme, kas see nii läheb või ei lähe. Ja kui me saate esimeses pooles jõudsime nii kaugele, et tõenäoliselt me oleme teinud ratsionaalsemaid valikuid ja mitte väga tuleviku arvel elanud, jätame siin kõrvale nüüd siis selle kurva teema, mis puudutab inimesi, kes on ennast võlakoormaga ära koormanud kenasti ja tõenäoliselt paarkümmend aastat on tänuväärt kliendid mõnele Eestis tegutsevale pangale, tänuväärt paneme siis jutumärkidesse. Ja samas, kui meil oli valimisteelne situatsioon, püüti seda diskussiooni natukene üles tõmmata, et mida meil on õppida teistelt, kes on juba probleemides, ja siis tõdeti ka sama, et meil on hästi läinud, kuid kas see nii-öelda kriiside eelne periood ja kriisi järgne periood, kui on tehtud vastu võetud otsuseid, mis on meid päästnud, kas see annab meile lootust, et need inimesed, kes on väga ratsionaalsed, kas nad on ka piisavalt innovatiivsed ja suudavad riiki edasi viia, Kaarel?
Mina tahan ühele asjale tähelepanu juhtida, et meile tunduvad meie tehtud otsused praegu lühikeses perspektiivis väga õiged ja paljude teiste minevikus tehtud otsused valed, sest et need on kaugemas minevikus tehtud otsused on viinud nad praeguseks hetkeks mingisugusesse viletsesse seisu.
Siin ma täpsustan, jah, ma püüdsin eile õhtul veel leida andmeid, et kuhu siis näiteks pannakse see punane joon. Kreeka puhul on see üles leitud, siis kui nad eurotsooniga liitusid ja tegelikult eurotsoonile valetasid ja oma heaolu tihti ehitasid üles oma endise valuuta nii-öelda pidevale ja permanentsele devalveerimisele.
Jah, aga
aga Portugali puhul seda ei ole üles leidud.
Asi on selles, et kui me võtame 20 aastat ajalõiguks, 40 aastat ajalõiguks, et siis inimkonna ka selle kõige targema osa ehk eurooplaste ennustamisvõime on endist viisi väga kehv, nii et selle täna tehtud otsuse mõju 20 või 40 aasta peale ette me ei tea. Ja siit tagasi minna sinna 70-ndatesse, millest siin saate alguses juttu oli, eks ole. Siis tehti otsused, seal hulgas laenuotsused ja kulutamisotsused ja nii edasi oma sotsiaalse mudeli ülesehitamise otsused tulenevalt nendest andmet, mis toona olid saada, aga ei osatud ette ennustada 90-ndatel toimuvat tehnoloogilist murrangut, ei osatud ette ennustada seda nii-öelda külmasaja lõppu ja kahe maailmasüsteemi, võistleva maailmasüsteemi kokku varisemist, eks ole, ühe kokku varisemist neist. Ei osatud väga paljusid asju ennustada, mis on praegu, ei osatud ennustada ka seda, et milline mõju uutel majandusteooriatel pikemas perspektiivis on. Nende Chicago meeste tarkus tundus väga ahvatlev toona, aga võibolla nii nagu praegu tundub võibolla Obamale Paul Krugmani tarkus väga ahvatlev, aga kas see ka 20 aasta pärast osutub õigeks, seda me ei tea.
Ja võibolla hakkame jälle Milton Friedmanit armastama.
Nii ta võib minna.
See on täiesti võimalik, sellepärast, et ma natukene võibolla vaidleksin selle ennustamisvõimetuse käsitlusele vastu, sellepärast, et siiski eksisteerib ajaloolises kontekstis mingisugune kogu majanduspoliitilisi selliseid meetmeid, mis omavad sellist positiivset pretsedenti, mille kohta on võimalik nagu öelda, et kui nii on tehtud ajaloos näiteks kolme erineva riigi poolt, siis see on toonud kaasa midagi positiivset. Nüüd sellises avaliku sektori võla hiiglaslikuks paisumisest, noh, paraku peab nentima, et võib hakata juba rääkima noh, Rooma impeeriumi nii-öelda
hedonistliku impeeriumi
kokkuvarisemisest. Rooma impeeriumi nii-öelda kokkuvarisemise aegadest peale, et selline riigivõla kuhjumine ei ole nagu ajaloolises kontekstis kunagi midagi head kaasa toonud ja see ei ole nüüd ütleme selline mitte ette ennustatav asjaolu, et ühel hetkel tekivad probleemid, kui see riigivõla ja sisemajanduse kogutoodangu suhe juba nagu kõvasti üle 100% läheb.
Majanduslik darwinism?
Mingil määral võibolla küll.
No, üks asi, kõige fundamentaalsema asi on ikkagi inimeste hulk ja nende oskused, eks ole. Inimkapital või noh, nimetagem kuidas tahes. Ja nüüd,
inimvara, Eestis on sõna inimvara.
Okei, inimvara. Ja nüüd vaatakem seda inimvara, eks ole. Kui Euroopas on kokkuvõttes kõige kauem haritud kõige suuremate oskustega inimvara, mis mõtleb välja mingisuguseid plaane. Nüüd on minu mõelest selles kontekstis on imelik arvata, et just meie Euroopas ei suuda enesepäästmise plaani välja mõelda, kui kõik teised meist vähem haritud väiksema inimvaraga rahvad seda suudavad. See on üks moment. Ja teine moment on see, et jällegi vaadates ette mõnekümne aasta peale, seal me näeme praeguste demograafiliste prognooside järgi, näeme kogu maailma rahvastiku kasvu tippu saabumist ja maailma rahvastiku võibolla, et pisut kahanema hakkamist nende prognooside järgi. See ei pruugi nii minna, aga see võib nii olla. Ja juhul kui nii, siis puudub ju ka samasugune seni läbi 20. sajandi toiminud motiiv majanduskasvuks ju siis see kaob ära. Sest et rahvastik, keda toita, katta, kelle aina suurenevaid vajadusi rahuldada, enam ei kasva. Et see kasvumoment kaob ära ja seetõttu peavad majandused võibolla hoopis teistmoodi ümber häälestuma, mida nad siia maani ei ole suutnud. Kui keegi suudab esimesena, siis ma arvan, et need on jälle eurooplased.
Jah, eurooplased peavad kõigepealt ära lahendama need võlaküsimused, mis on, sest ka kui vaadata neid graafikuid, kellel on kõige suuremad võlad, on ju siis mitte probleemsetest riikidest mulle meeldib, et Belgia näiteks on ühe suurema võlakoormusega riik.
Nii et ma... Aga tema asubki tuumale nii lähedal, vaata sellepärast ta ei ole probleem. Kui Belgia asuks seal, kus Portugal, siis oleks ta ammu juba maha kantud.
Jah, aga samas ka inglastel on väga suur võlg, sakslaste võla puhul öeldakse, et kuna nad on nii tugevad, et siis nad saavad sellega ise hakkama. Meie tõenäoliselt nii suure võlaprotsendiga hakkama ise ei saaks. Nii et lõpuks on ikkagi see, et suurus on ka oluline. Kas siis probleemi suurus või majandussuurus, mis siis välistab probleemi?
Võibolla ka see ikkagi nii-öelda jällegi mõtteviisi küsimus, et kui Kaarel siin ütles, et eurooplased on kõige targemad ja kõige haritumad, siis minul tekib siin...
Nad on ka juba kõige mugavamad
maailmas. Ja, et minul tekib siin kohe selline küsimus, et kuigi ma olen põhimõtteliselt nõus, et miks siis nagu ikkagi sellisest maailma kontekstis olulisest intellektuaalsest omandist suurem osa luuakse ikkagi tänasel hetkel mujal kui Euroopas. Ja ka ühendriigid on seal ikkagi jätkuvalt esikohal.
Et siis veel on. Oodatakse järgmine aasta Hiina läbi mööda.
Just nimelt, et kui selli, et kas need eurooplased on siis nagu kõige targemad, kõige haritumad, et võibolla see mugavus on kuidagi võimust võtnud. Mis sakslastesse puutub, siis sakslased on tõepoolest tublid ja sakslased on selles kontekstis tublid, et nad ei ole ära unustanud töö tegemist ja nad ei ole ära unustanud seda, et distsipliin majanduses ikka midagi maksab ja neil on hirmsamal kombel vedanud hetkel sellega, et hiinlastele nende BMW-d ja Mercedesed hirmsamal kombel meeldivad.
Venelastele ka?
Ikka.
Kes maksavad seda millegi muu eest? Rootsi. Mis sellega toimub? Seda tuuaks hommikust õhtuni meile näiteks nendele, kellele meeldib rääkida astmalisest tulumaksust, kui absoluutsest majandusperspektiivi päästjast. Toovad seda meile näiteks need, kes räägivad sellest, et kriis ei löö ühtemoodi kõiki, toovad jälle näiteks Rootsi. Mis selle Rootsiga on, Peeter?
Esiteks need, kes toovad Rootsit näiteks ja ütlevad, et kui hea on seal elada. Jah, seal tõepoolest ilmselt on hästi, hästi hea elada. Aga siin ma tulen tagasi selle...
Kauge sa oma rootsi keele õpingutega oled siis?
Juba 6. kuud õpin.
Selgelt.
Ja päris hästi läheb.
Valmistud kolimiseks. Ja,
kolimiseks mitte, aga ütleme, et see kultuurikontekst tegelikult nõuab seda, et kui oskad rootsi keelt, saad oma töökaaslastega, kes räägivad kõik väga perfektsed inglise keelt siiski paremini hakkama. Aga Rootsi puhul on oluline see, et need inimesed, kes jälgivad seda mudelit ja toovad seda näiteks, ei arvesta ühe äärmiselt olulise faktoriga. Kui me nüüd hakkame mõtlema aastates seda, kui palju aega on Rootsil olnud ilma segamata aega tegeleda kapitali akkumulatsiooniga, siis võibolla see praegune arenguaste tundub nagu oluliselt loogilisem. Nagu ma juba ennem mainisin, meie oleme siin kapitalismi ehitanud aastast 1991. Need on kaks täiesti erinevat konteksti. Teine asi, mis Rootsi puhul kriisi kontekstis oli kindlasti veidi erinev, oli see, et neil oli siiski alles oma Rootsi kroon ja teatud pinget nad selle Rootsi krooni kursilanguse kaudu said nii-öelda süsteemist välja lasta, mis näiteks, no ütleme...
Kas euro on siis meil õnnetuseks?
Vastupidi, see on meile suureks õnneks, aga kui Rootsi ja Saksamaa peale juba jutt läks, siis ma tooks ühe väga vulgaarse või poliitiliselt ebakorrektse väite veel siia mängu. Ja nimelt viimase Euroopa ümberjagamise käigus, just nimelt Saksamaa ja Rootsi olid kaks ainsamat riiki, kes said endale nii-öelda uusi asumaid. Saksamaa sai tagasi, ühesõnaga vähem arenenud territooriumi, kus olid mõnusad pärisorjad. Saksamaa sai tagasi oma idapoolse osa ja Rootsi sai Baltikumi, ehk oma kunagised idapoolsed impeeriumi alad.
Ja kui me seda ei usu, siis võib see, et mentaalselt on see siiamaine alles tõenäoliselt erinevate kuninglike ürituste ülekandmisega me vaatame jälle.
Sai oma seniseid turge laiendada, eks ole. Meie saime nagu Rootsi turu osaks, meile sai palju Rootsi asju maha müüa, seal hulgas me teenime hästi ja truilt Rootsi pankade elu. Sakslase oli täpselt samasugune lugu, et idasakslased, nad olid valmis ükskõik milleks ilma igasuguste sotsiaalsete garantiidega, eks ole, aga saaks aga parema elu poole. Nii meiegi, seda on edukalt ära kasutatud, selles on olnud nende majanduste teatud edukomponent. Ülejäänutel sellist õnne ei olnud, et kes sai endale Balkani, mis sa sealt Balkanilt ikka saad, mõni sai Ukraina või?
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Sujuvalt oleme jõudnud saatega nii kaugele, et me ei räägi mitte probleemsetest riikidest, vaid ilma probleemideta riikidest ja jõudsime rääkida Saksamaast ja Rootsist. Rootsi puhul muidugi peab olema jah täpsem, et nemad on nii-öelda oma merkantinsliku poliitikat ajanud juba ei rohkem ka vähem kui 19. sajandist ja tõenäoliselt ei oleks nad ka norrakaid lasknud ise seisuda, kui oleks teatud, millises hinda nafta läheb, aga jätkem nad sinna paika ja rääkigem pigem sellest poliitilisest vastutusest. Kaarel, sina oled istunud ka valitsuse kommunikatsioonibüroos, kui tuli teha raskeid otsuseid. Samal ajal kui vaadata see, kui ta on siis Island, Kreeka ja Iirimaa ja Portugal praegu raskustesse sattunud, siis jääb mulje, et ka see nii-öelda sõnakõlks poliitiline vastutus selle eest, et mis saab pärast seda, kui sinu valitsusperiood on lõppenud, paistab, et see ei ole väga, väga akuutne teema ja lihtsalt majanduslikud mehanismid hakkavad seda akuutseks muutma, mitte nii nagu sa ütlesid, et see vaimne potentsiaal on Euroopas väga suur.
Jah, aga vaata, millest on suur osa krigineid, mis praegu ka on selles Euroopa, või tõime, eurotsooni majanduste omavahelises kooskõlastamises tuleneb ühe erinevast valimiskalendrist. No võtame selle sama Portugali ja Hispaania. Portugalil on valimised uks ees ja vähemusvalitsuseks ole ei suutnud oma seda ideed
negatiivsed ideed
oma elektoraadile või parlamendile täpsemalt öeldes maha müüa ja kõik, eks ole, läks halvasti. Hispaanias on jällegi teatanud Hispaania peaminister Zapatero, et tema ei kavatse uuesti kandideerida ja valimised on alles aasta pärast ja nüüd on kõik eeldused olemas, et ta võib kõik, mis tahes otsuseid teha ära, eks ole, ajada need läbi muretult, need nii nimetatud karmid otsused. Ja ta on sellega juba alustanud, tal on nii-öelda poliitiline selt muretu praegu. Kui me võtame veel kolmanda pundi, eks ole, iirlastel oli niimoodi, et tagasi astuv peaminister või valitsus rääkis kõik läbi ja siis tuli uus mees ja teatas, et ood, see ei loe, et hakkame aga otsas peale. Tähendab, palju parem oleks elu, kui meil oleks Euroopas või eurotsooni riikides valimised sünkroniseeritud, et kõigil toimuksid need samal ajal või vähemasti mingisuguse perioodi sees ja et siis ei oleks niimoodi, et muidu saaks teha väga hea otsuse sakslase ja prantslase poolest, aga näe, kuna itaallasel on parasjagu valimised, siis need ei saa midagi, nad peavad kohalikule elektoraadile mängima mingit populismi ja ei saa teha otsuseid.
Toimetaja poolne täiendus Kaarel Tarand poolda Föderatiivset Euroopa Liitu.
Jaa, täpselt nii.
Nõus.
Jah, ma olen sellega nõus.
Aga siiski, poliitiline vastutus ja majandussündmustikud, Peeter, on see siis sellise poliitilise vastutuse küsimus, mitte ainult siis siit midagi halvasti, et astud tagasi, vaid et arvestad ka sellega, et nii nagu oli Prantsusmaal, üks president sai võimule, kui tema lubadus, üks lubadus ei oli see, et me langetame pensioni iga, teine nüüd vaesake murraf või oma ambad, käed ja jalad ja ta ei suuda seda tõsta.
No poliitikud siiski paraku sõltuvad valijatest ja isegi selliste nii-öelda poliitiliste jõutude esindajad, kes ei ole tavapäraselt tuntud just mingisuguse fiskaalse või majandusliku dissipliini poolest, on öelnud selliseid seisukohti, et majanduspoliitilises kontekstis me teame, mida tuleks teha, aga me ei tea, kuidas seda teha nii, et me ka pärast saaksime tagasi valitud. Ehk siis see taandub valijale ja see paraku taandub sellele, et Lääne-Euroopa valija on harjunud ära hea eluga, läinud väga mugavaks ja kipub andma oma hääle sellise poliitilise jõupoolt, kes talle nii-öelda kõike, tema nii-öelda maailmapildi kõige ilusamaks joonistab ja selle heaoluju jätkumist lubab.
Nii et mitte praegu poliitikud ei mõtle niimoodi, et pärast mind tulgu või uputus, vaid valija mõtleb niimoodi, et pärast mind tulgu või uputus.
Põhimõtteliselt küll valija on paraku, massis ei saa rääkida erilisest intelligentsusest ja ei saa rääkida sellest, et oma tegude üle soovitaks nii-öelda järgi mõelda ja vaadata strateegiliselt. säästa võib-olla praegu selleks, et elada tulevikus paremini. Ei, kõike tahetakse kohe ja sellised poliitilised jõud paraku on Lääne-Euroopas viimased 30 aastat omanud suhteliselt jõulisi positsioone, kes on siis nii-öelda kõige rohkem lubanud. Aga see paraku tänasel päeval enam ei toimi.
Ja kuna on kollektiivne vastutus, siis tegelikult vastutust ei ole.
No eks ikka ta kõigub siia ja sinna, kui me võtame kas või Briti või no, Ühendkuningriigi näite, eks ole. Et vahepeal on neile pärast pillavat ja priiskavat eluaega on valijad väga karmide lõigete poolt hääletanud, olgu see Margaret Thatcheri valimise puhul või ka nüüd tegelikult, kus eks ole, tulid konservatiivid loosungiga välja, et me tõmbame hariduselt 40% raha ära või umbes nii ja said oma tulemuse.
No jah, teisest küljest on nad ka näiteks öelnud, et nad ise ei hakka piltlikult öeldes meditsiinitöötajad koolitama, las seda teevad teised riigid, me ostame need kallilt lihtsalt üle. Igal otsusel on kaks poolt.
Jah, et see siia sinna poole kõigub see valijate tahe nagu nii, et vahepeal on tahaks nagu mõnusat elu ja siis tuleb jälle see kainenemise päev, eks ole, ehk siis pidu ja pohmel vaheldumisi ja nii ta käib kogu see meie poliitiline tsükkel.
Iga kord pärast pohmeli ülemist ütled, mitte kunagi enam ei joo, aga...
ja läheb lahti.
See siis ikkagi viib nagu arusaamale, et valijad peaksid astuma tagasi või poliitikud peaksid leidma endale parema rahva, keda valitseda.
Ei, miks? Tähendab, kokkuvõttes on ju Euroopa väga hästi ja väga stabiilselt arenud. Ei ole ühtki teist maailma, saab vaatamata sellele poliitilisele kriginale, nendele imelikele poliitikutele, imelikele valijatele, kes siin on teisest maailmasõjast saadik olnud, on ju ikkagi tegemist kõige suurepärasema eluga maailma osaga.
Ära nii ütle, kõigest. Euroopa on kõige sõdade rohkem piirkond, kui me vaatame möödunud 2-3 sajandit.
Jah, aga kui me vaatame viimast 70 aastat, siis on nagu lugu natuke teine või ütleme teise maailmasõja lõpust.
Siis me peaksime Balkani ära unustama.
No, väike Balkani nokkerdamine on käinud, aga see on ju peenraha võrreldes Aasia, Aafrika või Lähis-Ida ka Lõuna-Ameerikaga.
Otsused tuleb teha ikkagi siis niimoodi, et kohe ei hakata ennast täisõgima, nii nagu näitas Nooteatri viimane etendus, kus lõpukaadrid on ohjeldamatu söömisorgia ja täiesti lõputu ilma maitset tundmata lihtsalt selleks, et kõht täis süüa, nii et kutsume üles mõistlikusele siis pigem inimesi ehk siis valijaid. Aga kes neile ütleb siis, mis on õige? Nad peavad ise ütlema, Kaarel.
Ei, no, kes see tõde teab? Minu meelest tasub nagu, vaadata andmeid ja mõelda ise, seda küll. Ja siis kuulata, et mida räägib ekspert X, Y ja Z ja siis mida räägib veel, et natuke kuulata seda ka, et mida räägib ajakirjanik X, Y ja Z ja siis panna oma pilt kokku. Ikka ise peab lõpuks saama.
Peeter, kes otsustab, kes vastutab?
Põhimõtteliselt iga üks arvestades seda, et arenenud maailmas mingis kontekstis võib öelda on raha otsas, siis... Me oleme jõudnud olukorda, kus...
Hiinal ei ole otsas.
Jah, Hiinal ei ole otsas. Ma rääkisingi arenenud maailmast. Me oleme jõudnud olukorda, kus tõenäoliselt tulevikus iga üks meist vastutab rohkem oma hariduse, pensioni ja ka tervishoiu eest ja seda nii-öelda rahaliselt.
See ei ole väga lootustandav perspektiiv, sest kõht ei ole veel täis.
Aga me ei tea seda nimelt, milline on järgmine tehnoloogiline läbimurre ja mis siis saab. Näiteks ütleme energiaalal ja mis siis raha maksma hakkab. Siis võib-olla selgub, et raha on jälle palju, sest energia peale enam ei kulu üldse.
Sa mõtled siin revolutsiooni, mis lõpetaks nafta ja meie mõistes ka põlevki viima?
No see on jah, niisugune 50 aasta perspektiiv umbes.
Jumal tänatud, meie ei pea seda üle elama. Aitäh Kaarel Tarand, aitäh Peeter Koppel, aitäh kuulajatele.
Vastasseis. 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 Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.